იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენი ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 1 თებერვალია, სამშაბათი, ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. ონკოლოგიური დაავადებები თანამედროვე მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური პრობლემაა და სამწუხაროდ შეიმჩნევა დაავადებულთა რაოდენობის მატების ტენდენცია. ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა რთული და ხანგრძლივი პროცესია, თუმცა თანამედროვე მედიცინა არამხოლოდ პირველი და მეორე სტადიის ავთვისებიანი სიმსივნის მქონე პაციენტებს აძლევს ცხოვრების ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელების შანსს და ამის არაერთი მაგალითიც არსებობს.
განკურნება შესაძლებელია, მთავარია დროული დიაგნოსტიკა, მკურნალობის სწორი მეთოდების შერჩევა და პროცესზე მუდმივი ზედამხედველობა. დღევანდელ გადაცემაში სწორედ ონკოლოგიური დაავადებების ადრეულ გამოვლენაზე, მკურნალობაზე და პრევენციაზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტი სტუდიის სტუმარია მედიცინის დოქტორი, ონკოქირურგი, აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ექსპერტ-ონკოლოგი, მედცენტრის ონკოქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მემედ ჯინჯარაძე. ბატონო მემედ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
თემა, როგორც აღვნიშნეთ, ძალიან აქტუალურია და სამწუხაროდ დაავადების მატების და არამხოლოდ მატების გახალგაზრდავების ტენდენციაც შეიმჩნევა. თვალს თუ გადავავლებთ სტატისტიკას, ვნახავთ, რომ სწორედ ონკოლოგიური დაავადებებით გამოწეული სიკვდილიანობის მაჩვენებელია საკმაოდ მაღალი და ცხადია, ძალიან ბევრ თემას უნდა შევეხოთ, ბევრ საკითხს უნდა შევეხოთ დღევანდელ გადაცემაში, მაგრამ საუბარი მაინც უნდა დავიწყოთ იმ რისკ ფაქტორებით, რაც ხშირ შემთხვევაში არის ონკოლოგიური დაავადების გამომწვევი მიზეზი.
კი ბატონო, პირველ რიგში მე დავნიშნე, რომ ონკოლოგიური დაავადებები ფართოდ არის გავრცელებული მთელ მსოფლიოში, ასევე საქართველოში. სიკვდილიანობა მაღალია. ყოველწლიურად მსოფლიოში ონკოლოგიური დაავადებებით ყველა ორგანოს დაავადებები და პლუს ამას ორივე სქესში ერთად აღებული, ყოველწლიურად იღუპება 10 მილიონი ადამიანი. პროგნოზი არის ასეთი, რომ თუ ჩვენ ცოტა არ გავამჯობესეთ კიდევ უკეთესად მუშაობა, 2030 წლისთვის მსოფლიოში გარდაიცვლება 13 მილიონი. ამასთან მინდა აღვნიშნო ის, რომ საქართველოშიც ასეთი ტენდენცია არის. საქართველოში ყოველწლიურად ავადდებიან, დაავადებულთა რაოდენობა არის, ესე იგი 9000-დან 11000-მდე პირველადი შემთხვევებია ლაპარაკი და ავადობის მატების ტენდენცია არის. მეტი 5 წლის 7000 იყო, ეხლა უკვე ასეთია. მატება მოემატა, იმატებს იმიტომ კი არა, რომ მართლა კატასტროფულად წინმერბის ავთვისებიანი სიმსივნე ავადობა კი მატულობს, მაგრამ ასე კატასტროფულად არა, როგორც გაერთათ ციფრები აჩვენებენ. ეს მატების ტენდენცია იქიდანაც არის გამოწვეული, რომ დღეს სამედიცინო ტექნოლოგიები იძლევიან საშუალებას არამარტო ადრეული სიმსივნეების გამოავლინოთ, არამედ ფარული სიმსივნეების გამოავლინოთ, დიაგნოზი დაისვას და ეს მაგათად პროსტატის კიბოთი ავადობა დღეს გახდა თითქმის მამაკაცებში მეორე ადგილი დაიკავა, მაგრამ ეს მიზეზი იმით კი არა, რომ ახლა ათეულში არ შედიოდა და დღეს მას უკავია მეორე ადგილი, მესამე ადგილი. ზოგიერთ ქვეყნებში პირველ ადგილზეც გადავა პროსტატის კიბო მამაკაცებში. ეს იმიტომ, რომ გამოვლინება, ეხოსკოპია, PSA რის ტესტის ჩაბარება და ეს სკრინინგი, რაც პროსტატის კიბოზე ტარდება, ამ ასეთი სტრაფის და გამოვალინა პროსტატის კიბოსი.
მოკლედ უფრო ნათელი სურათი წარმოგვიდგინა ხომ, თორემ რისკი ამ დაავადებების მიზეზები ყოველთვის არსებობდა, რისკები ყოველთვის იყო დიდი და რაც შეეხება ზრდის ტენდენციას, თქვენ აღნიშნეთ, რომ გამოვლენა უფრო სწრაფადაც ხდება და უფრო ნათელი სურათი გვაქვს. და დღეს საუბრობთ ონკოლოგიური დაავადებების ადრეულ გამოვლენაზე, კურნალობასა და პრევენციაზე. და აი ამ ადრეულ გამოვლენაში მაინც რა მოიაზრება უპირველეს ყოვლისა? როგორ უნდა მოხდეს ადრეული გამოვლენა? იმიტომ რომ ამ დაავადებასთან მიმართებაში ძალიან არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებაა და ძალიან ისეთი ვერაგიც არის ეს დაავადება, რომ ასე მარტივად არ აჩენს ხოლმე საკუთარ თავს.
ხო, კიბო როდესაც ადამიანს განუვითარდება მაგის კიბილივით, რომ ეთქიოდეს, მაგის მაგაზე კარგი რა იქნებოდა? ზოგიერთს მაგალითად ონკოლოგიური დაავადება გონია, რომ ეს კივილთან არის ასოცირებული. ეს ასე არ არის და ეს არის ცუდი. ონკოლოგიური დაავადება რო კივილთან იყოს ასოცირებული, ეს ძალიან კარგი დაცვითი მექანიზმი არსებობდა. ამიტომ ის ჩდება აღნიშნულ ორგანოში, აღნიშნულ ქსოვილში, მის და მაგვარი ქსოვილია, რომელიც გარკვეული წილად ავტონომიურად ვითარდება. შემდგომში ტკივილი არ აქვს, სინდრომები არ აქვს და ის მაშინ გამოავლენს თავის თავს სიმპტომების სახით. ის როდესაც ორგანიზმს რაღაც ფუნქციონალურ დარღვევებს იწვევს. თორემ ისე ახლა ნაწლავის სიმსივნე გინდა, ზღვის ფიტვის სიმსივნე, თუ იქ ბრონქი რაღაცა გამტარიანობა არ ჩაკეტა.
მოკლედ მინიშნებებს არ გვაცნებს. რთული ამოცნობა.
ძალიან ხშირად. მაგრამ თქვენ შეკითხვაზე მეპასუხო გავცემდი, იცი, აი ეს უკვე სოფლიოში ცნობილია. ონკოლოგიური დაავადებათა ერთი მესამედის აცილება შეიძლება პრევენციით. პრევენციით. პრევენცია რა მოქმედებაში? მეორადი პრევენცია, ეს არის მოქმედებაში ცხოვრების სწორი წესით, თამბაქოზე ვარის თქმა, ალკოჰოლზე ვარის თქმა, ცხიმიან საკვებზე ვარის თქმა და ამის ბევრი რაღაცა მომენტები, რომელიც პრევენციულ ჯანმრთელი ცხოვრების სტილით ცხოვრებით ჩვენ შევიძლიათ ვარი თქვათ. არა, ჩვენ შეიძლება თავი დავიცვათ, ესე იგი საერთოდ დაავადებისგან. დაავადებისგან.
მაგრამ ხომ არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანი ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმდევარია, ბატონო მემეთ, მაგრამ მაინც
ეს ის ის ეს ის ადამიანები, რომ მეერთე მესამედში არ შედის. ახლა დაგვჭა 70% დაავადება, რომელიც არ არის დაკავშირებული ცხოვრების წესთან. ეს კატეგორიის პაციენტები. ეს არის ჰორმონალური სიმსივნები, თუ კიდე ეგვე ძუძუ სიმსივნე, რომელიც რაც არ უნდა ველაპარაკოს, ქალის ცხოვრების წესთან დაკავშირებული არ არის. თუ ფილტვის კიბოზე ველაპარაკოთ, მაგ პრევენციის ერთი ღონისძიება არ უნდა მოსწოდ ტამბაქო და ხორხის კიბო, პირხახის კიბო. მაგრამ არის პროსტატის კიბოც არ არის დაკავშირებული, თითქმის არ არის დაკავშირებული მამაკაცის ცხოვრების წესთან. აქედან გამომდინარე არის ეს კატეგორიას, მაგრამ ჩვენ დღეს რა პრობლემების წინაშე ვდგავართ? გებით. ავადობა მატულობს და მოიმატებს აუცილებლად, იმიტომ სიცოცხლის ხანგრძლივობა მატულობს მოსახლეობას. სიცოცხლის ხანგრძლივობა მატულობს, შანსი ავტიზმის სიმსივნის დაავადებისაც მატულობს, ხო? ეხლა დაგვრჩა ჩვენ შემდეგი, ახლა 1/3 ამ პაციენტების განკურნება შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ სწორად დაიგეგმა, მკურნალობა და თუ იმას დაუდგინდა დიაგნოზი ადრეულ სტადიებში. მე არ ვლაპარაკობ ახლა ადრეულ სტადიას, იგივე თქვა, 0 სტადიას და რაღაცა პატარ-პატარა კვანძებზე. მაგაზე არ ვლაპარაკი. ეს პირველი სტადია, მეორე სტადია. ის უფრო იაფიც უჯდება თავრობას მე სამკურნალოდ, პაციენტიც უფრო იოლად გამოდის მდგომარეობიდან, არ შეიძლება მარტო ოპერაციული მკურნალობით მოთავდეს ან და რაღაც ანსხიური, ან რაღაცა ქიმიოთი გააჩნია, რა სიმსივნესთან გვაქვს საქმე. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი არის, რომ დიაგნოზი დაიცვას ადრეულ სტადიაში. და ადრეულ სტადიებში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი აქ, რომ დავსვათ დიაგნოზი, ეს სკრინინგები, რომელიც ჩვენთან არსებობს. ეხლა იცნობ თქვენ ძუძუს კიბოს სკრინინგი, საქართველოში და ბათუმში მოქმედებს, არა ერთ კლინიკაში, ჩვენ კლინიკაში და კიდევ სხვა კლინიკებშიც. ეს არის საშვილო სოსხლის კიბო სკრინინგი, ეს არის კოლორექტალური კიბო, პროსტატის კიბო. ეხლა ხოთაშორის პირველად მთელ საქართველოში ქალაქ ბათუმის მერიამ დააფინანსა პილოტურია მაინც ეს პროგრამა ფილტვის კიბოს სკრინინგი. ეხლა რა არის ფილტვის კიბოს სკრინინგი? იქ რა თქმა უნდა მოსახლეობა განსაზღვრულია 50-დან 70 წლამდე, მაგრამ აქ უნდა მოხდეს მოსახლეობის ჯერ ანკეტირება, შესწავლა, ვინც რომ უნდა ეს სკრინინგში მოხდეს, ისე მარტოწლოვანებით არ დგინდება და ერთ-ერთი გამოკლება უტარდება რა მხრივ? თამბაქოს ეწეოდა თუ არა? Ну там random გამოკითხო, უნდა რის ჯგუფი გამოყავს ამ მოსახლეობიდან და იმათ უტარდება კომპიუტერული ტომოგრაფია. 50 წლის ბარდა ფილტვის კიბოსთვის პრევენციისთვის ჩამეტარებთ კომპიუტერული ტომოგრაფია არ არის. ესა ძვირადღირებული მაღალტექნოლოგიური კვლევა არის და მაგას მოსახლეობაში უნდა გამოყოთ რისკის ჯგუფი. აი რისკის ჯგუფი არის თამბაქოს მოწევა. ანდა რაღაცა მავნე საწარმოში მუშაობა არის მათთვის, ესე იგი რისკის ჯგუფი. ჯერ უნდა შევისწავლოთ
ხო თამბაქოს მოწევა თუ სხვა ჩივილები. რაღაც გარკვეული სიმპტომები. თამბაქოს
მამაკაცების ძალიან დიდი ნაწილი მოიხმარს
და ქალები ჩამორჩებიან.
კი ბატონო, ხო, ეს ჩვენ ახლა ვიწყებთ სა ფლატფორმამდე შესავლე ჯერ არ დაგვიწყე, მაგრამ ჩვენ ეს უკვლევა დაწყებული გვაქვს და გავაკეთებ და იქ რა თქმა უნდა ჩივილები აქვს, ქრონიკული დაავადებები აქვს, ქრონიკული ბრონქიტი, კიდევ საუბარი არის ტუბერკულოზზე. ეს იქ გამოიკვეთება, შეგროვდეს შესაბამისი ჩვენება, რისკის ჯგუფი ჩამოყალიბდა და რისკის ჯგუფს უტარდება უკვე. არაწლოვანებით ტარდება ისა სკრინინგი, არამედ წლოვანება პლუს რისკის ჯგუფში ყოფი პაციენტები. ძუძუს კიბოში მასე არ არის, მხოლოდ წლოვანება განსაზღვრავს. ჩვენ რისკის ჯგუფს არ უყურებთ. აკა წლოვანება პლუს რისკის ჯგუფი უნდა
გამოიყოს. გენეტიკური ფაქტორი რა როლს თამაშობს?
ხო, ახლა ჩვენ გენეტიკური ფაქტორი რა თქმა უნდა არის. არის დაავადებები, რომელშიც გენეტიკური ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია. აი თუნდაც ძუძუს კიბოზე რო ვილაპარაკოთ, ჩვენ თუ ლაპარაკობთ ძუძუს კიბოს გენეტიკურ ფაქტორზე, უკვე დადგენილია, რომ ეს შეადგენს ზოგი მონაცემებით 18%, 10% გენეტიკური ძუძუს კიბო არის 10%. თანდაცვითი გენეტიკური არ არის. ნუ ეს 10%-საც დადგენა უნდა. დღეს არის მაგის დადგენის მეთოდები, არის ტესტები, რომელიც ჩვენ ფაქტიურად მაგის უნდა გამოვალოთ, გენეტიკური კიბოსთან მუშაობა ცოტა არ იყოს პრობლემული არის, ის სხვანაირი არის და ასე შემდეგ. გენეტიკურია მაგალითად, თუ ჩვენ საუბრობთ კიდე ეს კოლორექტალური კიბოები, იქ არის გენეტიკური ფორმები კიბოების, რომლების პროცენტი მაღალია, სხვათაშორის ჯერ კეთილთვისებიანი სიმსივნეების სახით არის გამოვლინება, რომელსაც აქვს დიდი შანსი, ესე იგი გადაგვარებისა. და ესეთი ხალხი, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული კონტროლის და დინამიური კონტროლის ქვეშ ყავს ჩვენ კვლევისათვის.
კორონავირუსი რა საფრთხის შემცველია ბატონო მემე დონკო პაციენტებისთვის?
კორონავირუსმა ყველა საქმეს აქვს მისი დადებითი მხარე, აქვს ცოტა უარყოფითი მხარე. კორონავირუსმა საკმაოდ სერიოზული ფილტვის კიბოს სკრინინგი შეგვატარებია. იმას რას ნიშნავს ჩვენ ახლა კოვიდით რომ შეიძლება ახლა მე ჩემი გადმოსახედიდან ვიყურებ ამას. კოვიდი დაუდგინდა პაციენტს 1-2 ჯერ კომპიუტერული ტომოგრაფიას უტარებდა. და ამ კომპიუტერული ტომოგრაფიის გადაღების დროს გამოვლინდა ფილტვის კიბოს სიმსივნეები. რომელიც არავითარი გამოვლინდა არ ქონდა, მერე ისინი მოდიან ჩვენთან. ესეთი არაკარგი სიტუაციებიდან გამომდინარე სერიოზული ფილტვის კიბოს სკრინინგი ჩატარდა საქართველოს მოსახლეობაში. რა თქმა უნდა, ამ წლებში მაჩვენებელი კიბოთი, ფილტვის კიბოთი ავადობა მოიმატებს. სტატისტიკურად ეს იმიტომ, რომ უბრალოდ ბევრ ადამიანს ჩაუტარდა ფილტვის კომპიუტერული ტომოგრაფია. კორონავირუსთან დაკავშირებით მართალი გითხრათ, ჩვენ ახლა პალიატიური პაციენტები გოს და თუ პაციენტი სერიოზულად დასნებულებული არ არის, ხო? ნუ თუ ის არ არის, ჩვენ ეკოჯებით საზღავთ მაგას. თუ მწოლი არ არის, თუ დასუსტებული არ არის და თუ საწოზე მიძაჭული პაციენტი არ არის და თუ ის ონკოლოგიური პაციენტია და ჩვეულებრივი ცხოვრებით ცხოვრობს, მათთვის ისინი არ არიან განსაკუთრებულ რისკ ფაქტორებში არ შედიან. ხო ჩვენ საუბრობდით თავში გვეშინოდა რომ ონკოლოგიურ პაციენტებს ვინაიდან რაღაც იმუნიტეტი დასუსტებული აქვს და ასე შემდეგ უფრო
რთულად
გადაიტანენ და რაღაც არ დადასტურდა ეს შეიძლება ის რომ იმუნიტეტის პრობლემები არის ამ კორონავირუსთან დაკავშირებით ძალიან ძლიერი იმუნიტეტიც კორონავირუსმა სწორი გველით მოქმედებები მოგვიტანა ორგანიზმის ის რეაქციები ანტიბიოტი რეაქციები დაცვითი მექანიზმებმა ცუდი ეფექტები მოგცა კორონავირუსის გამო ამიტომ მართალი გითხრათ რომ კორონავირუსმა რაღაცა ჩვენი სტატისტიკა ძალიან დაძაბა ონკოლოგიური პაციენტების სიკვდილიანობის თვალსაზრისით გითხრათ რომ არ ყოფილა ეს
აი, როდესაც გადაცემისთვის ვემზადებოდით, მაშინ თვალი გადავავლეთ სტატისტიკას და აღმოჩნდა, რომ 2009 წელს, როდესაც გამოკვლევებს იტარებდნენ ადამიანები, მაშინ ძირითადად კიბოს შემთხვევების მეოთხე სტადია ვლინდებოდა. 2016 წელთან პარალელი იყო გავლებული, როდესაც პირველ და მეორე სტადიაზე ხდებოდა სიმსივნური დაავადებების აღმოჩენა. ეს რითი იყო განპირობებული? იმით, რომ მიდგომები შეიცვალა, თანამედროვე მედიცინა განვითარების ახალ საფეხურზე გადავიდა ონკოლოგიურ დაავადებებთან მიმართებაში, თუ საზოგადოების დამოკიდებულება შეიცვალა თავად აი სკრინინგის პროგრამისადმი, საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის მიმართულებით, თუ რა მიზეზები შეიძლება დასახელდეს ამ შემთხვევაში?
ხო, ძალიან სწორად დასმული შეკითხვა არის. 2009-ში ჩვენ არ დაგვიწყიეს კრიგი, ჩვენ დავიწყეთ 2004-ში, 4 წელია მონაცემები. მაგალე, მაგრამ რო გითხრათ, რომ ეხლა აღფრთოვანებული ვარ სტატისტიკური მონაცემებით, არც მასე არის. მეოთხე სტადიის და მესამე სტადიის ძუძუსკიბოს დიაგნოზი სკრინინგის დროს მაინც ხშირი არის. მაგრამ ეს სტატისტიკა მცირდება. მესამე სტადიას და მეოთხე სტადიას ჩვენ უძახეთ დაგვიანებულ სტადიას პირველ მეორეს არა. მაგრამ მაინც ვინაიდან ეს მცირდება, ჩვენ ვთვლით მაინც რომ უწინ, როდესაც მოდიოდნენ სკრინინგზე, როდესაც ეკითხებოდი რატომ მოდი მტკივა მაწუხებს. და სკრინინგი რა არის? სკრინინგი რა ფრშვაში არა. გაწუხებ არ რომ არ გაწუხებს, მაშინ უნდა მოხვიდე და რო გაწუხებს, ექიმთან და მიხვიდე და ის მიქხედავს, მაგრამ მე ისე გავს რადიო, ტელევიზია, ხალხის ცნობიერებაც გაიზარდა და ისინიც უკვე წერო ხო ასე ხო არის საჭირო უძელწადში ერთხელ. და მოведით, ეს ძალიან კარგია. ესე იგი, სკრინინგი არის ჯანმრთელი მოსახლეობის გამოკვლევა. ის ძლოვანებით რისკ ფაქტორში ვინც არის, მე ჩაოტარეს ეს გავს ეს კატეგორია მოსახლეობის დაიწყოს იარული სკრინინგზე და ამან მოიტანა ეს ფაქტი, რომ დაგვიანებული შემთხვევები უფრო ნაკლებია და უფრო წინ წამოიწია კიბოთი ავადობის ადრეული სტადიებმა. ამისთვის არის განსაზღვრული სკრინინგი, ამისთვის ჭირდება სკრინინგი და ეს ტენდენცია, რომელსაც გამოიკვეთა, ძალიან კარგია.
ბატონობით, რამდენად გაქვთ შესაძლებლობა პაციენტებთან მიმართებაში მკურნალობის ინდივიდუალური მეთოდები რომ იქნეს შერჩეული?
ხო, მადლობა ამ შეკითხვისას. მაგ ინდივიდუალურ მეთოდებს დღეს ცოტა სხვანაირად ვეძახით ჩვენ. ეს ისა რომ მე მოვიდა დრო პერსონალური მედიცინის. ხო, ამის მოგვე თავის კლინიკებს დაარქვეს პერსონალური მედიცინის ცენტრი და რა თქმა უნდა ამის დრო, ამიტომ ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ დიაგნოსტიკაზე და იმ დიაგნოსტიკური ხარვეზებზე, რასაც ჩვენ დღეს ვადგევართ. თუ უწინ 91 წლიდან ონკოლოგი ვარ, ამ ტოფის კურნალობის დაწყებისათვის საკმარისი იყო დაგვედგინა ბიოფსიით, ის არის ავთვისებიანი თუ კეთილთვისებიანი სიმსივნე. ამასთან ერთად, ეს 2 წლის წინ ესენგეს ქვეყნების კონფერენცია იყო. მე და ხოთაშურის ჩემო კოლეგას მოგვეძა საშუალება დავსწრებოდეთ ამ კონფერენციას საბჭოთა კავშირის დასვლის შემდეგ. ფაქტურად არც ერთ კონფერენციას ვეღარ ვესწრებოდით და არც ახლა მოგვიწვიეს და წავედით ჩვენაც. იქ ხოთაშურის რუსეთის წარმომადგენელმა თქვა ასეთი რაღაცა, რომ მე მცხვენი ამის თქმა, მაგრამ ჩვენ ფილტვის იკიბოს 20% შემთხვევაში, ხშირად 25% შემთხვევაშიც არა ვერიფიცირებულს გუნდალობთ ქიმიოთერაპიით. ზარავე ბიოპსიის გარეშე. რადიოლოგი დასვამს დიაგნოზს, რადიოლოგიური დიაგნოზით პაციენტები არიან და დადებათ გუნდალობა. ჩვენ ფაქტიურად მასე 5 წლის წინ შეიძლებოდა ყოფილიყო. 10 წლის წინ უფრო მეტი და ასე შემდეგ. ეხლა მე რო პაციენტი ჩავაბარო ქიმიოთერაპევტს სამკურნალოდ და იყოს არავერიფიცირებული, ისინი მკურნალობას არ ჩაუტარებენ. დამრჩება პაციენტი ფაქტიურად მკურნალობის გარეშე. და არა მარტო ვერიფიცირება სჭირდება ეს ავთვისებიანი კეთილს მეცოდა მარტივ ენაზე ვსაუბრობ. არამოთ კომპიუტერში ჩასლას ეძახიან, ესე ჩასლას, იგი რაშნისას იმუნო ჰისტომორფოლოგიური კვლევა ჩავატარეთ, ხო? მე იმუნოჰისტოქიმიურ თუ ძუძუსკიბოზე ვლაპარაკობთ. იმუნოჰისტოქიმია რა ინფორმაციას გვაძლევს? ეს საკვეცხების ფუნქციებთან არის კავშირში თუ არ არის კავშირში? ის ისეთ ანალიზს გვაძლევს, პასუხი აქ ამას ტარგენტული თერაპია ჭირდება თუ არ ჭირდება და ასე შემდეგ. ეს ყოფნიდა უკვე თქვათ 10 წლის წინ. ეს იმუნოჰისტოქიმია, ეს უკვე აღარ ყოფნის. ეხლა უკვე გვჭირდება ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ მელანომაზე, ხალისკიბოზე. ხო? ხალისკიბოზე მელანომას შემთხვევაში ქიმიოთერაპია არ მუშაობს, არაფერს არ აკეთებს, არც ბიური თერაპია არაფერს არ აკეთებს. აკეთებს მხოლოდ ტარგენტული თერაპია. მაგრამ ეს შემთხვევაში ინიშნება ეს წამალი, ძვირადღირებული წამალია, რომელსაც უნდა ჩაუტარდეს გენეტიკური ანალიზები. მუტაცია უნდა გამოვლინდეს, ანტიგენატის სხეულის ანალიზები, PCR ანალიზები, სხვადასხვა ზვირიჟდება. ჩვენ საუბრობთ, რომ მედიცინა გაძვირდა, ონკოლოგია ზვირდება. აი, როდესაც მე ის ანალიზები გაძლევს, თუ ეს პრეპარატი ეფექტურია თუ არა ეფექტური, ამ ადამიან პაციენტს, აი, ინდივიდუალურად ეფექტებზე, პერსონალურ მიდგომებზე ლაპარაკი. ახლა ზოგიერთს წარმოუდგენია, რომ ონკოლოგიური დიაგნოზის დასმა ეს არის რა, რენტგენი, ეხოსკოპია, დათესვა, კომპიუტერული ტომოგრაფია, MRT-ს თუ გადავიღებთ, კი ბატონო, კიდევ უფრო თანამედროვე PET სკანირება. მაგრამ არა. ამის გარდა არის ბიოქიმიური ონკო მარკერები და PCR ტესტები, საკმაოდ ერთი PCR ტესტი არის 1500 ლარი, ზოგი კიდევ 1000 დოლარით, დოლარებშიც არის. აი ეს რომ გაიშიფრება სიმსივნის გენომი, დნმ-ი მთლიანად, ის ცვლილებები რა მოგცავს ჩვენ, რა ცვლილებების შედეგად დნმ-ში გენეტიკურად რა ცვლილებებმა მოგცა ჩვენ სიმსივნე, ხო? აი მაშინ მოხდება პერსონალური წამლის შერჩევა. ჩვენ ვლაპარაკობთ დღეს ორ მკურნალობის მეთოდზე. ერთი არის ქიმიოთერაპია, სამი მედიკამენტის ზულაპარაკ. ქიმიოთერაპია ვიცით რა არის, ჰორმონოთერაპია ვიცით რა არის. დაგვრჩა ორი ტიპის კიდე. ეს არის ტარგენტული თერაპია, წერტილოვანი, რომელიც ადგენს DNM-ში, რომელი ჯაჭვი არის, ნუ გაფუჭებული ან ჩაშლილი, ხო?
მიმართულები დღეს რა შესაძლებლობები გვაქვს ჩვენს რეალობაში რა ხდება?
აი, ასე დავამთავრებ და იმ ამას, ეს არის ტარგენტული თერაპია და იმუნოთერაპია, რომელიც გვაძლევს იმუნიტეტში, რომ იმუნიტეტი იცავს ორგანებს, ხო? ავთვისებიან სიმსივნისგან, ხო? იქ იმ ჯაჭვში, სად რომენი ჯაჭვი არის ჩაშლილი.
იმ ხშირად ახსენეთ, რომ ეს ძვირადღირებულია ეს კვლევები და აი დღეს ჩვენ რა შესაძლებლობები გვაქვს ამ კვლევების ჩასატარებლად და ამის გამოსავლენად, როცა საუბრობთ პერსონალურ კურნალობას.
ჩვენს კლინიკაში მინდა გითხრათ, ეს ყველაფერი ანალიზი კეთდება. ფაქტიურად მორფოლოგიური და გუნდი არის, რომელიც თბილისლებთან ერთად ვაკეთებთ ამას. ორი გისტომორფოლოგი ჩვენთან მუშაობს, ხუთი კიდევ თბილისში, ერთობლივად ნახულობენ, ერთობლივად მუშაობენ. არის შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ანალიზ თუ არის შემთხვევა, რომ აქ არ კეთდება ვაგზანით
თბილისში.
თბილისში, თბილისშიც უარგეთება არის შემთხვევები, საზოგადოებაც გაგვიგზანია. Ну, არის ისეთი იშვიათი ის ანალიზები, რომელიც ვიცით, არსებობს აქ და აქ. მაგრამ ჩვენ ჯერ ამას არ ვაკეთებთ. იშვიათობის გამომდინარე, რომ გაკეთება არ არის პრობლემა. არის იშვიათი შემთხვევები, რომელსაც ну, როდესაც არ არის კონვეირი და არ არის ისა იშვიათობა. დაფინანსების საკითხი, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ ხელმისაწვდომობაზე. ხელმისაწვდომი იყოს მოსახლეობისათვის. აჭარაღის მოსახლეობა საქართველოსში სხვა მოსახლეობასთან შედარებით უფრო კარგ პირობებში არის. გვიფინანსებს. როდესაც ჩვენ ვაყენებთ საკითხს, რომ გვინდა ეს, ის მას დიაგნოზი უნდა დადგენილი ჰქონდეს, უნდა ცეკოდი უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ისა შიმოსის ჯგუფის მიწოდებული გვიფინანსებს. არის ანალიზები 500 ლარის, არის ანალიზები 1000 ლარის და არის 1500 ლარის. აფინანსებს. მართალი გითხრათ, არ ყოფილა ჯერ შემთხვევა, რომ ვარი ეთქვათ დაფინანსებაზე. ამით იმის თქმა მინდოდა, რომ დღეს აჭარაში და აჭარის მოსახლეობას აქვს იმის საშუალება, რომ ონკოლოგიური დაავადების დადგენის შემთხვევაში ის პერსონალური მედიცინის კურნალობის საშუალებები მათთვის განსაკურნებისათვის გამოყენებული იქნას. იქნეს. ცოტა შეიძლება სწორად გამომივა. ესა каждый курого свою балоту хвалит вахла ისე არ გამოვიდა ჩვენ ბათუმლები ვარ და ჩვენ ქალაქს ვაკებთ და ჩვენ აქ სიტუაციას ვაკებთ და ბევრ SNG-ს ქვეყნებში მე არ ვლაპარაკობ ჩვენ ევროპულ სტანდარტებით ზე მუშაობთ იქ რა თქმა უნდა სიტუაცია უკეთესია ვიდრე ჩვენთან მასე თუ მივყვეთ ამერიკაში უფრო უკეთესია ვიდრე ევროპაში ამერიკელები ისე უყურებენ ევროპულ მედიცინას, როგორც ევროპელები გიყურებენ ჩვენ. ჩვენ ჩამორჩენილები კი არა გვაქვს, ამის საშუალებები მათ მეტი აქვს. გასაკეთებია, ახლა ჩვენ ფედერალური საყოველთაო პროგრამა მას არაფინანსებს, აჭარაჯანდაც ეხმარება. იქ 1000 დოკუმენტი დასაწერია, უნდა იქ თხოვნით წერილი ზოგიერთ შემთხვევაში საჭიროა საცხოვრებელი ადგილიდან დამატებითი წერილი, რომ პრეფექტურამ რომ თხოვოს რომ ამათ ხო დაფინანსება მათ საშუალება არ აქვს და თხოვ დააფინანსოს, მაგრამ არ მახსოვს შემთხვევა რომ აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ვარია თქმის დაფინანსებისათვის. ამ ხრივ ქალბატონო იგი რა თქვენ თქვით, პერსონალური მედიცინის სამსახური აჭარაში არის და ამისათვის ყველაფერი ყველა გოგალი პირობა არსებობს რომ ეს ასე განხორციელდეს. და არ მინდა კიდევ ვისაუბრო, ბევრ SNG-ს ქვეყნებში, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ ითქვას, რომ ასეთი კვლევა არსებობს და გჭირდება ექიმა რო თქვას, მომაღლა და პაციენტს უთხრას, ხო? იმას შეიძლება სამსახური დაკარგოს. ან და ამას რო ჭირდება გერტრუდა წამალია ესეთი ასეთი 10000 ლარის ერთი კურსი მარტო. როსაკმედა რო თქვას რო ჭირდება, იმანაც შეიძლება რატო უთხარი პაციენტს, რომ ასეთი წამალი გჭირდება. ჩვენთანაც პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, არის ფედერალური დაფინანსება, იგიც ლიმიტირებულია, ძვირადღირებულ პრეპარატთან რომ მიდის საქმე, ი ლიმიტი გეხარჯება. მე რა ჩვენ გამოყავს ეს პაციენტი აჭარის ბიუჯეტიდან, აჭარის ბიუჯეტში იქაც ლიმიტირებულია, ისიც გაიხარჯა. მე დანარჩენ კიდე პაციენტი და მისი ნათესავები წვალობენ. მე ვლაპარაკობ იმ შემთხვევებზე, როდესაც არის ძვირადღირებული მკურნალობა, რომელ როდესაც უშვიათი იშვიათი შემთხვევები ძვირადღირებული, ახლა იშვიათი აღარ არის უკვე. მელანომაზე ქიმიოთერაპია ცხოვრებაში არ დამინიშნია, ესე მიცხოვრია, მაგრამ დღეს უკვე მეოთხე სტადიაში მეტასტაზირებულ ხალისკიბოზე ვლაპარაკობ, ხო? ვაკეთებთ ოპერაციებს მეტასტაზ უკვე იმას ბრაფ მუტაციაზე ვიკვლევთ, რომ იმას შეერჩეს სამალი პერსონალურად და ჩვენ ვიყავით მოწმე ძალიან კარგი შედეგების.
ანუ მემეთ 4 თებერვალს ონკოლოგიურ დაავადებებთან ბრძოლის მსოფლიო დღე აღინიშნება და ამ თარიღის მთავარი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ საზოგადოებამ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიიღოს ონკოლოგიური დაავადებების პრევენციაზე. ყოველწლიურად ამ დღეს თავისი სლოგანი აქვს და 2022 წელს 22 წლის სლოგანია შევიქმნათ მომავალი კიბოს გარეშე ახლა მოქმედების დრო. აი, რა იქნება თქვენი რჩევა, რეკომენდაცია მსმენელებისთვის, როგორ უნდა ვიმოქმედოთ იმისთვის, რომ კონდეს მომავალი კიბოს გარეშე?
ხო, პირველ რიგში კიბოს დღე რა არის? კიბოს დღე 4 თებერვალია, რა უნდა გაკეთდეს? პირველ რიგში უნდა გაიზარდოს ცნობიერება მოსახლეობის კიბოს შესახებ. რამდენი ადამიანი კიდე ექიმი არსებობს კიდე, რომელსაც არა გათვითცნობიერებული სხვა დარგის ექიმები, რომ რამდენი შესაძლებლობა გააჩნია დღეს სამედიცინო მომსახურება ონკოლოგიური პაციენტის მოსარჩენად. რამდენი სახელმწიფო მოხელე არის, რომელმაც არ იცის, რამდენად მნიშვნელოვანია. ჩვენ მოძმე გავხდით 4-5 წლის წინ, როდესაც ერთ-ერთმა ამომრჩეველმა თუ რომელსაც მონაწილეობა აღებულობდა არჩევანში, არ არის საჭირო ამდენი დიდი ფული დახარჯვა ონკოლოგიურ პაციენტებზე და ეს ზედმეტათი ხარჯებაო და ესე იგი ასეთი შეკითხვებიც რომ არ არსებობდეს, ამიტომ ინფორმირება არის საჭირო, რომ მე რომ შედარება გავაკეთო ის მედიცინა, რაც რომ იყო 90-იან წლებში ონკოლოგიის თვალსაზრისით, რა არის ეს შეუდარებელი, არ შეიძლება და ეფექტების გამომდინარებას განკურნებაც სხვანაირი არის და უკვე მართალი გითხრათ, ის შიში, რაც რომ უწინი იყო თუ გინდა დუდუსკიბოზე და თუ გინდა სხვა სიმსივნეზე და რაღაცებზე, უკვე მცირე არის დარჩენილი რაღაცა ისეთი სიმსივნები, სადაც დღეს ჩვენაც უძულურები ვართ. მაგრამ გაძვირდა, ძვირდება მედიცინა, ამიტომ სახელმწიფო სტრუქტურებმა უნდა უფრო აქტიურად დაგვეხმარონ საყოველთაო ჯანდაცვამაც სამკურნალო ლიმიტები უნდა გაზარდოს. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრომაც ლიმიტები უნდა გაზარდოს. აი მაგალითად, ყველაზე დაცული მაინც ჩვენთან ქვეყანაში არის პენსიონერები, გაიგვირდებათ, ონკოლოგიური გადმოსახედიდან ლაპარაკობ და სოციალურად დაუცველები. ფაქტურად თითქმის არაფერს არ იხდიან. Ну и 10% იხდიან, 90% დავრობაა ფინანსებს. მაგრამ საშუალო ფენა ყველაზე დიდი პრობლემა დარჩა. საშუალო ფენის დაფინანსების პრობლემები ყოველთვის, ესე იგი, უფრო არის. ზოგიერთი არის და საყოველთაოში არ არის დაფინანსებული. აიღოთ კერძო სადაზღვეო კომპანია და იქაც ლიმიტირებულია, ამიტომ ეს ფენა დაგვჭა უყურადღებოთ და მისახედი და ის არის ამ ხრი და
რეკომენდაციებს რაც შეიძლება
სკრინინგს დაუბრუნდეთ, ალბათ ცნობიერების ამაღლება აღნიშნეთ, რომ ყველა მიმართულებით არის საჭირო ამ დაავადების შესახებ ბევრად მეტი ინფორმაციის გაცემა, რომ მეტი უკუგება მიიღოს იმან, ვინც არის რისკის ქვეშ და მკურნალობაც სათანადოდ განხორციელდეს. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, როგორც ექიმი, რა სეტყოდით?
ხო, არ ვიცი, დღეს თქვით თუ არ თქვით, ამავიწყდა უკვე 4 თებერვალს, ესე იგი კიბოს საერთაშორის დღეს, მედცენტრიში არის უფასო კონსულტაციები გამოცხადებული. ამასთანავე ერთად გამოკვლევები, ყველა გამოკვლევა და მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევებიც გაკეთება ნახევარფასში 50% შემთხვევაში და მოსახლეობას უნდა მოუწოდო ის, რომ ის რაც რომ მაინც თქვათ ფინანსური პრობლემებთან არის დაკავშირებული, იმ მარტივი გამოკვლევები მაინც ჩაიტარონ, რასაც ჩვენთან სკრინინგული გამოკვლევები არის. და ზოგიერთ პლუს ამას კიდე იმის თქმა არის საჭირო და თუმაც და მაინც დაგიდასტურდა და დაგიდგინდათ ეს დიაგნოზი, ონკოლოგიური დიაგნოზი, ავთვისებიანი სიმსივნე, არც ხელისუფლება, არც სამედიცინო დაწესებულებები, ექიმები, ყველა არ იქნებიან თქვენ სამსახურში. თქვენ არ დარჩებით მიუხედავი და თქვენ მიიღებთ, მე ამას ვეუბნები ჩემს პაციენტებს, ჩვენს პაციენტებს, თქვენ მიიღებთ თანამედროვე სამედიცინო დახმარებას იმ დონის, რა დონის სამედიცინო დახმარება არის ბერლინში, ნიუ-იორკში და ტოკიოში. შეიძლება ნაკლებ კომფორტული, მაგრამ არც მედიკამენტი დაგაკლდებათ, არც პროფესიონალური მიდგომები დააკლდებათ მათ და აუცილებლად მივიღებთ იმ მაქსიმალურ შედეგს, რაც რომ დღეს უფლიოში არის. ამის და არ შეგცხება. შეიძლება ჩვენი ძვლები აღარ იქნება სამარეში, მაგრამ როცა ჩვენ დოკუმენტებს შეისწავლიან თუ როგორ კუნდავდით და რა შედეგებს დებდით, ჩვენ მაგით არ შევცხვებით არასდროს.
მოკლედ პროფილაქტიკური კვლევები აუცილებელია და აქედან გამომდინარე
ჩემმა გეთანხმებით
აუცილებლად უნდა გამოიყენონ ეს შანსი, მით უფრო როგორც თქვენ აღნიშნეთ მედცენტრში 4 თებერვალს უფასო კონსულტაციები ჩატარდება და 50%-იან ფასდაკლებას შესთავაზებენ ექიმის დანიშნულ კვლევებზე აქ მსურველებს.
ზოგადად
აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ონკო პაციენტებზე.
კი, რა თქმა უნდა.
და ამასთანავე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სკრინინგის პროგრამით უნდა ისარგებლონ ქალბატონებმა და არამხოლოდ ქალბატონებმა და ეს პროგრამა ყოველთვის არის ხელმისაწვდომი, თუმცა იქაც არის გარკვეული ასაკობრივი
ხარი, ხო ბატონო? აი, შეხედეთ იქა ბათუმის მერიის პროგრამაში იქ გვა კიდე ძუძუსკრიბუნიგი საშუალო სასწავლებლის პროგრამა, ის რომელიც სლოვანებაში არ შევიდა, ხო, ის სლოვანება შესულია, ონკომარკერები შესულია. ამიტომ საკმაოდ ბევრი საშუალება არის ეს გამოიყენონ ეს
შანსი.
ხო, ცოტა ბათუმელები უკეთ სიტუაციაში აღმოჩნდებიან, მაგრამ არაუშავს. სხვასაც ის საერთოდ აჭარის და თლიანი საქართველოს კლინიკის კარგად მუშაობს.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებსა და ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენ და თქვენს პაციენტებს. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, დღეს კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახდათ მედიცინის დოქტორი, ონკოქირურგი, აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ექსპერტ-ონკოლოგი, მედცენტრის ონკოქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მემედ ჩინჭარაძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
რადიო აჭარა, შენი ქალაქის რადიო, ბათუმის ритმი FM 104.5.